Kalbės pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.
Kaip mes suprantam tikėjimą? Kas yra tikėjimas? Ar jūs tikit? Ar jūs tikit Dievu? Ar jūs tikit Dievo buvimo? Šiandien tikriausiai, ko tik Lietuvoje paklausi, ar tiki Dievo buvimo, nu, tikriausiai labai nedaug žmonių pasakys taip kategoriškai, kad netiki visiškai, ne? Daugelis pasakys, kad kažkas yra, kažkas turėtų būti, bet iš tikrųjų labai didelė dalis Lietuvoje pagal statistiką klausimų maždaug 80% save katalikais laikančių pakrikštytų taip ir atsako, kažkas yra. Aukštesnė jėga, kažkoks vat, energijos visokios ten, dar kažkas. Tiki, kad Dievas kažkoks, kažkur, kažkaip yra. Bet kad konkrečiai, asmeniškai pažinotų viešpatį, nu, ko gero, kokie 10%, kurie tik įvardina Jėzų Kristų kaip asmeninį viešpatį. Tai va, nu, aš tikiuosi, kad mūsų gimnazijoje Dievo buvimu nedaug gal abejojančių yra, bet koks tas Dievas, ko jis iš mūsų nori, kaip jis yra, tai ko gero irgi visokių variantų galim rasti. Esam visi girdėję Jėzaus vardą maldose, bažnyčioje ir panašiai, bet ar jį asmeniškai pažįstame, ar buvome jį susitikę, ar esam jį pasikvietę į savo širdis, kaip jis siūlosi į svečius ir sako, aš beldžiu ir laukiu, kada atidarysi. Ir noriu dar, kad jūs šiandien pamastytumėt, save patikrintumėt, ant ko jūs statote savo tikėjimą. Ant jausmų, ant vienos bobutės pasakymo, ant savo įsivaizdavimo, savo fantazijos ar bažnyčios mokymo. Kažkokio autoriteto, kunigo, ar jūsų tikėjimo pagrindas yra Dievo žodis. Dievo buvimo daug žmonių tiki, kaip apaštalas Paulius mokomus, Dievas yra pažįstamas iš jo kūrinių. Va, iš pirmojo laiško romiečiams. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokį žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamas protu iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmanė jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi tapo kvaili ir išmainę nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus paukščių keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam netyrumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi, bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai, panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir už iškreipimą jiems patiems būdavo vertai atlyginama. Jie nesirūpino pažinti Dievą. Tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanimu ir daryti, kas nedera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo. Pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų, jie šmeižikai Dievo nekentėjai, akiplėšos išpuikėliai pagirūnai, išradingi piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Nors žino Dievo sprendimą, jog visa tai darantis verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Apie ką apaštalas Paulius čia mums kalba? kalba apie pavojų, kuris mums visiems grėsia, netgi ir pažinusiems viešpatį. Jeigu jo negarbinsime ir nesistengsime jo kasdien pažinti, galime labai greitai atsidurti tų geidulių valioje ir pakliūti visokias stabmeldystės klastas, stabmeldystės pinkles. Susimaišome, aptemsta mūsų protai, neišmani širdis. Girdamiesi esą išmintingi tapo kvailiai ir išmainė nenykstančių dievų šlovę. Tuščiai svarstydami paklydo ir neišmanyjų širdis aptemo. Taigi, piktoji dvasia nuolat aktyviai, agresyviai veržiasi į mūsų gyvenimą, kad mūsų vedžiotų, kad mūsų atskirtų nuo Dievo, kad tik mes nepažintume viešpaties, kad liktume vieniši, kad jis galėtų mus plėšti, žudyti, naikinti. Jie turėjo progą pažinti iš Dievo kūrinių. Ir mes kiekvienas turime progą pažinti Dievą iš jo kūrinių. Todėl ir sakau, pakutuvinuose pasinaudokit progą, nueikit į Dievo laboratoriją. Kai gyvenam mieste, tai mes esam apsukti daugiau mažiau žmonių, rankų darbo vaisiais, namai, šaligatviai, net ir medžiai žmonių susodinti ir mes visur kažkur prikišę rankas, tarsi čia mūsų visų jau padaryta, mes patys mieste kartais kaip dievai gal jaučiamės. Viską kontroliuojam, viską valdom. O va gamtoj mes pastebim, kad kažkas vyksta be mūsų. Ir ypač pavasarį, kai prasideda nauja gyvybė, tie žolynai kalasi, gėlės pražysta. Tai va yra puikiai proga susipažinti su ta viešpaties išmintimi ir galybe. Kaip tas gležnas daigelis pralaužia kiečiausia atrodo molio plutą, kurią pabandykit su kastuvu pralaužti, o tas daigelis va, prasiveržia. Toks gležnas atrodo prisilieti ir gali jį sutrupinti, o jis kažkokia va, turi tokią didelę jėgą. Ir gamta yra mums kaip pirmasis toks natūralus Dievo buvimo, Dievo išminties, Dievo jėgos liudytojas. Koks kitas yra liudytojas mūsų gyvenime, kuo galėtume remtis, kad tikėtume. Bendrai esu jums kalbėjęs ir prisimenat, kuo skiriasi žinojimas nuo tikėjimo. Mes dažnai pretenduojam į žinojimą ir maišom žinojimą su tikėjimu. Dievas mus kviečia į tikėjimo santykį, o mes norime žinojimo, žinojimo santykio. Vat jeigu Dievas man pasirodytų, aš juo patikėčiau. Jeigu leistų man jį pačiupinėti, kaip Tomoje, ne, aš juo patikėčiau. Nieko tu nepatikėtum. Sakytum, čia fantazijos vaisius, dar koks nors nesusipratimas, dar kas. Visaip galim išvartyti ir nuneikti, ne? Mūsų psichika tokia sudėtinga. Taigi, Dievas visiškai nenori, kad mes žinotume, bet nori, kad mes tikėtume. Žinojimas remiasi mūsų patirtimi, ką mes matome, ką mes liečiame, ką mes užuodžiame, ką mes girdime. Vat tie mums tarsi ir tikri, realūs dalykai, o ko mes nematome, negirdime, negalime kažkaip užfiksuoti, tai vat to tarsi ir nėra. Biologijos mokytojai žino, kad žuvis irgi skleidžia garsus, nors mes jų negirdim plika ausima, ne? Ir daug amžių žmonės galvojo, kad tikrai žuvis yra nebilios. Sako, nebilus kaip žuvis, o netyli kaip žuvis. O ten po vandeniu tiek garsų. Ir vat išradus naujas technologijas, mikrofonus, žmogus įkišo mikrofoną po vandeniu ir išgirdo, kaip kiekvienas povandeninis padarėlis kleidžia kitokį balsą. O tie banginiai didžiuliai tai iš vis stulbina savo lakštingalų balsais. Tai vat pasirodo, egzistuoja dalykai, kurių mes ir nepajėgėm natūraliai užfiksuoti. Ir kuo mes tada remiamės tikėdami kokiais nors dalykais, kurių negalim patikrinti. Vis tik mes tikime kažkuo. Tikime pažadais. Tikime kompanijų pažadais, bankų pažadais, sutartis sudarom visokias, ne? Raštu, kad jau labai ten tvirtai būtų. Vat jūs į mokyklą įstojot, darbo sutartis pasirašyt kažką, mokykla įsipareigojo kažką, jūs įsipareigojote, ne? tarp asmeniniuose santykiuose jūs irgi neįsisukat be tikėjimo, ne? Turit patikėti artimo žmogaus žodžiu, kai einate į santuoką, duodate priesaiką vienas kitam, mylėti viens kitą, neapleisti. Ir tikitės, kad patys išpildysit tą priesaiką, o atsitinka kažkas ir nebeišpildot. Ir kitas žmogus susviruoja ir pasikeičia jo nuomonė, jo supratimas, o tu tikėjai tuo žmogum, jo žodžiu, jo pažadu, kad jis atiduos skolą, kad jis kažką padarys. Ir daug nusivylimų mūsų gyvenime yra, ir todėl mes blaškomės, ir pilni abejonių, čia tikėti, ar netikėti. A tikrai taip bus, kaip pažadėta. Tai va, ir Dievas išsirinko tokį santykį su mumis, panašiai kaip santuokoj. Pažado santykį per tikėjimą. Buvimą kartu per tikėjimą, per pasitikėjimą. Ir tas tikėjimas, kaip minėjau, turi remtis ne mūsų fantazija, ne mūsų įsivaizdavimais, kaip kai kurie žmonės yra pasirinkę. Prisimenu vieną žmogų, išsilavinusi menininką, dėstytoją aukštesnės meno mokyklos. Telšiuose einu gatvės, pažįstu jį, susitinku, sveikinuosi, jis pamato, kad aš su abitu ir klausia manęs, kokiai aš sektai priklausau. Sakau, aš pranciškonas, katalikas. Sakau, o tu kokiai sektai priklausai, jeigu manęs pranciškono katalikas nepažįsta, ne? Kai katedroj Telšių pilna altoriuose brolių su tokiais vabitais. A, sako, aš jokiai bažnyčiai nepriklausau, nors esu kataliks. Nu, įdomus kataliks, kuris nepriklauso bažnyčiai. Tai tu nesilankai bažnyčiai? Ne, nesilankau. Tai kodėl nesilankai, jeigu kataliks esi? Nu, aš turiu tokį savo supratimą apie Dievą. Aš važiuoju prie jūros pasimelsti, mišką kur nors. Eilinė spekulacija, tokia daug kartų mūsų girdėta, ne? Ir kiek kartų per metus tu tą padarai, žinai, ar per gyvenimą. Nu, tas nesvarbu. Kitas klausimas, sakau, tu šventą raštą įsiskaitęs. Ai, ten sako, irgi bažnyčios išmislai surašyti, netikiu aš tuo šventu raštu, ten neskaitu. Tai va. Tai pasirodo, mes esame linkę susikurti savo patogius stabus, kaip mes juos įsivaizduojame, Dievą, kaip mes jį įsivaizduojame. Dažniausiai tai yra stabas. Jis nieko negali mūsų gyvenime, bet mes galim save paguosti tuo stabuku. Kažkokia va tokia savęs apgaulė, dar kažkas čia veikia, nežinau, sudedame viltis. Nu, tokia šetoniška patyčia iš mūsų. Jeigu paskaitysit išminties knygą, ten ta stabmeldystė labai gerai išvartyta, visai parodyta jos šaknis, kaip žmogus pasidaro stabą ir kaip jį garbina ir kokioj kvailoj situacijoje atsiduria. O tuo tarpu Dievas yra davęs apie save žinoti daugiau mums, negu mes galim įsivaizduoti. Daugiau negu mes matom gamtoje iš jo kūrinių. Jis daug kartų yra kalbėjęs per pranašus. Ir bažnyčia tiki. Ir mes tikime, kad šventas raštas, kuris susideda iš įvairiausių autorių pasakojimų, tai yra tikėjimo liūdijimo knyga. Ne gamtos vadovėlis, ne istorijos vadovėlis, kuris paaiškintų mums žemės atsiradimo, mūsų atsiradimo paslaptis, kaip mes čia, iš kur mes čia, bet tai yra tikėjimo liūdijimo knyga, kaip žmonės patyrė, kaip jie sutiko, kaip jie patyrė Dievą, jo veikimą. Nors čia yra ir apie sutvėrimą daug dalykų prirašyta, bet vis tik šventas raštas nesistengia patenkinti mūsų smalsumo, visų ten tų priežasčių, aplinkybių, bet daugiau kalba apie santykį ir vedamas į santykį, į susitikimą su Dievu, su asmeniniu Dievu, į asmeninį susitikimą su gyvuoju Dievu. Ir todėl žodis tampa mums to tikėjimo pagrindu. Kaip santokoje, santokos sakramente yra žodis, priesaika, tas sakramentas, tas ženklas, tas malonės Dievo, kurie apsireiškia per abipusį viens kito pasirinkimą dviejų žmonių. Noriu paskaityti jums iš apaštalo Pauliaus laiško 10 skyriaus tokius kelis žodelius nuo 9 eilutės. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Žiūrėkit, pasirodo, neužtenka tikėti Dievu kažkuo, kažkur, kažkaip. Bet jeigu norime būti išteisinti, jeigu norime būti išganyti, tai esame kviečiami tikėti labai konkrečiais dalykais. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, prisimenu, kaip Dominikas Valenti, toks buvo mūsų švento rašto dėstytoje seminarijoje, iš Amerikos atvažiavęs pačioj pradžioj to atšilimo, kai Lietuva tapo nepriklausoma, maždaug 89-90 metais. Seminarijoje jis mus mokė, kai vyskupas mus išsiuntė pirmą kartą į mokyklas, katechizmo dėstyti vaikams tikybos. Klierikai buvo pasimetę, visai įsisukinėjo, nes niekas nebuvo pasiruošęs, kunigai nebuvo pasiruošę eiti į mokyklas, nežinojo, ką ten daryti, buvo panikoj. Ir jis sakė jiems, man negaila, kad jūs ten susikompromituosit nuėję mokykloje. Man gaila tų vaikų, kuriuos jūs pagadinsit. Nes neįmanoma išmokyti tikėjimo. Tikėjimu gali tik pasidalinti, jį paliūdyti. Kaip ugnim pasidalinti, uždegti kitą, jeigu pats degi. Bet aš matau, kad jūsų tikėjimas yra tik proto lygyje. Ir kol jūsų tikėjimas nenusileis iki širdies, kol jūs širdim neįtikėsit, jūs negalite eiti į mokyklą vaikams liūdyti savo tikėjimą, nes jo nėra. Buvo griežtas. Taigi, kaip yra su manimi? Ar aš esu širdimi įtikėjęs? Ar aš drįstu tikėjimo lūpomis išpažinti Jėzų kaip viešpatį? Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Jeigu širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių. Ką tie žodžiai kalba apie Jėzų? Nu vat, mes galim tikėti, kad Jėzus buvo istorinė asmenybė, ne? Gyveno tikrai Nazarete, nes ir archeologai, ir visokie istorikai randa ir rašytiniuose šaltiniuose iš anų laikų, kad buvo toks įvykis. Buvo toks vargšelis Jėzus iš Nazareto, kuriam va taip liūdnai tikrai baigėsi. Tais laikais buvo įprasta kryžiuoti žmonės, kalt prie kryžiaus, visaip kitaip kankinti. Bet kad jis prisikėlė. Žydai iki šiol neabejoja, kad buvo toks Jėzus, ne? Bet netiki jo prisikėlimu, netiki jo mesijaniškumu, netiki tuo, kad jis Dievo autoritetu apgaubtas, kad jis Dievo sūnus, kad jis pats Dievas, tapęs žmogumi, atėjęs į mūsų tarpą, kad mus atpirktų. Nes jeigu jis neprisikėlė, kaip apaštalas Paulius sako, mes esam didžiausi vargšai pasaulyje, jeigu sudėjom viltis į Jėzų tik tais dėl gražių jo žodžių šitam gyvenimui, jeigu jis neprisikėlė mūsų tikėjimas bergždžias. Bet jeigu jis prisikėlė, jis yra viešpats, jis yra karalius, jo rankose viskas. Jis valdo visatą, jis valdo situaciją, jis valdo krizės. Vakar gerą anekdotą girdėjau. Atėjo krizė pas vieną šeimyną į namus ir sako, nu kaip jūs čia gyvenat, kiek jūs mašinų turit? Nu, va, 2 mašinas turim. 2 mašinas, kam jums 2 mašinas? Nu, su viena aš važiuoju, su kita žmona važiuoja. O kokį namą jūs turit, va, kaip čia pas jūs? Nu, va, būtą turim 5 kambariai pas mus, 1 žmonai, 1 man, 3 vaikams. o ne blogai. O jūs arbatą kaip geriat tą maišelį antrą kartą mirkot? Ne, o kam vieną kartą? A, nu gerai, tai aš pas jūs pabūsiu. Ilgiau pabūsiu. Jokauju biškeliai, kad nesusireikšmintumėm. Taigi, grįžtam prie Jėzaus. Jėzus pristatomas mums kaip viešpats. Dievo žodžio, Dievo pažado, pranašų išpranašautasis, ženklų lydimas. Ir apaštalai skelbė liūdyje jo prisikelimą. Dievo dvasios įkvėpti rašo evangelijas, evangelistai. Taigi, ar aš dalį paimsiu, o kitą dalį savo įsivaizdavimui paliksiu apie Jėzų? Ar aš jį priimsiu tokį, koks jis ateina, kaip jis apie save kalba, ką jis apie save liūdėja? Ar aš patikėsiu juo? Kažkas patikėjo, kažkas nepatikėjo. Tie, kurie patikėjo, tie patyrė tolimesnį gyvenimą su Jėzumi, patyrė stebuklus, patyrė visokius sukrėtimus, patyrė visokius išbandymus, patyrė visokias krizes ir išėjo su pergale. Kiti buvo nukankinti dėl Kristaus, bet mirė su tikėjimu ir yra paskelbti šventaisiais. Ir po savo mirties, kaip daugelis liūdėja, toliau veikia, užtaria mūsų panašiai, kaip bažnyčia yra patyrusi tai ir tiki tuo, bet nieko negali įrodyti. Jeigu kas nors man įrodytų, kad Jėzus prisikėlė, man nebereikėtų tikėti. Aš jau žinočiau. Todėl niekas negali įrodyti man, kad Dievas yra. Dievas nesileidžia įrodomas. Todėl, kad jis pasirinko tikėjimo santykį su mumis. Pirmiausia, per kūrinyje, per išmintį ir galiausiai per žodį, kuris užrašytas dvasios įkvėptų autorių į knygą, kurią vadiname Biblija šventuoju raštu. Ir tas žodis mums labai konkrečiai pristato Jėzų kaip aukščiausią autoritetą, kaip Dievo siūsta mums išganimo vadovą, kaip atpirkėją, kuris savo krauju atperka ir pašventinamas. O toliau apaštalas Paulius laiškė romiečiams 10 skyriui kalba. Kas tik jį tiki, neliks sugėdintas. Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų viešpats turys visiems turtų, kurie jo šaukėsi. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi jie šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaipgi jį tikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs beskelbėjo? O kasgi skelbs nesiustas? Juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną. Bet ne visi pakluso evangelijai. Antai Izaijas sako, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu? Taigi tikėjimas iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Štai mūsų tikėjimo pagrindas. Dievo žodis, Kristaus žodis. Ir mūsų tikėjimas auga, kai mes klausomės, kai yra skelbiamas tas Kristaus žodis. Todėl bažnyčia visą laiką kvietė žmonės į bažnyčią ateiti į liturgiją, kur yra skelbiamas Kristaus žodis. Mes kviečiame į maldos grupes, išlovinimo vakarus, kad turėtumėm progą išgirsti Kristaus žodį. Gerai yra skaityti asmeniškai Dievo žodį. Tai irgi veikia ir stato tikėjimą, kaip pats skaitai, o ypač jeigu dar pats garsiai skaitai ir klausaisi savęs, pats savo skelbė Kristaus žodį. Svarbu išgirsti. Ir kai bažnyčia sako, moko, Dievas pats ištaria ir pats yra tame žodyje, kuris yra skaitomas kinčiųjų susirinkime. Bažnyčioje. Jis ateina į mūsų širdis per tikėjimą, kai mes tikėjimu klausomės Dievo žodžio. Jis yra tame žodyje. Jis yra žodis. Taigi, ant ko stovi mano tikėjimas? Turiu pasakyti, kad aš pats asmeniškai dažnai susiduriu savyje su įvairiausiamis abejonėmis, baimėmis, santykyje su Dievu. Ir tos abejonės, tos baimės nevertumo jausmas kyla iš įvairios mano gyvenimo patirties. Iš įvairiausių nusivylimų žmonėmis, iš patirtų visokių nuoskaudų, traumų, pažeminimų. Kažkur vaikystėje, kariuomenėje, dar kažkur. Iš mano asmeninių klaidų, mano nuodėmių, mano neteisybių, kurias velnės man kiša ir dar išpučia ir sako, tu nevertas Dievo meilės. Ir vat iš tų nuodėmės patirčių aš esu nuodėjamas ir greunamas mano tikėjimas Dievo žodžiu. Dievas sako, Gediminai, aš myliu tave. O mano vidus sako, ne, ne, tavęs Dievas negali tokio mylėti, nes aš pats savęs nemyliu tokio purvino, susitepusio, suklydusio, kažko nesugebančio, silpno riboto. Ir jausmas būna stipresnis, to nevertumo jausmas, kaltės jausmas būna stipresnis už Dievo žodį. Dievas sako, aš myliu ir atleidžiu. O kažkas viduj man sako, ne, 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 čia per daug paprasta. Tu ką nors turi čia tokio padaryti, nusipelnyti, pasninkauti, badauti, daug melstis, daug atgailauti, labai gerai išpažinti, atlikti viską ten, pasakyti tiksliai. O Dievo žodis sako, aš myliu tave, esu su tavim, nebijok, aš tau atleidžiu. Dovanai, ne už tavo nuopelnus. Tau te reikia tik patikėti Dievo meilę, patikėti atleidimu, patikėti Dievo žodžiu. Aš nebejoju Dievo buvimu, bet abejoju Dievo meilę. Abejoju jo malonę, abejoju jo veikimu, ar jis man padės toj gyvenimo situacijoje, kaip aš noriu, nes aš jaučiuosi nevertas. Nedrįstu prašyti, neturiu jėgų prašyti panašiai. Nedrįstu prašyti, nes jaučiuosi nevertas. Taigi dažnai jausmai mūsų gyvenime yra žymiai stipresni už tikėjimą Dievo žodžiu. Ir jie formuoja dažnai mūsų santykį į Dievą, formuoja mano santykį į mane patį, formuoja santykį į kitus žmonės. Jeigu aš gyvenu tikėjimu, aš nugaliu jausmus. Nugaliu jausmus ir einu į santykį, einu į susitikimą, einu į pokalbį, einu aiškintis. Bet jeigu pasiduodu jausmui, aš užsidarau, pasidarau vienišas, neinu į santykį su kitu žmogum, neinu į santykį su Dievu. Rūkstu viduj, draskausi, kankinuosi, puliuoju. Viešpats sako, ateik, aš tave apvalysiu. Ateik, aš tave išlaisvinsiu iš tų pančių. Leisk man tave išgydyti, leisk man tave mylėti. Atrodo, tiek nedaug reikia leisti, tik tais leisti. Bet aš vėl bijau būti sužeist ir baimė man neleidžia įsileisti Dievo. Aš bijau iš naujo nusivilti. Taigi, kuo aš tikiu? Jausmais, savo patirtimis. Ne tik savo asmeninių, bet ir kitų žmonių patirtis, nuodėmės patirtis, kitų žmonių nuodėmė kaip smurtas mane sužeidžia. Neteisybė kito žmogaus mane irgi sužeidžia. Ir va tie sužeidimai dažnai stabdo mus ir neleidžia mums susitikti su Dievu, kuris kviečia mus į susitikimą. Neleidžiam Dievui mūsų mylėti, bijodami vėl būti palikti. Išduoti, nuvilti, įskaudinti, sužeisti. Melskime šiandien prašydami, kad Viešpats sustiprintų mūsų pasitikėjimą jo meilę, kad mes išdrįstume atsiverti jam ir priimti jo meilę, priimti jo pažadus, jo žodį, priimti jį patį asmeniškai, atsiduoti jam, kaip jis mūsų prašo. Kad galėtų mus mylėti, kad galėtų mus išgydyti, kad galėtų mus padaryti laimingais.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.